Goeienaand, ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Hierdie is deel 7 in ons reeks, verskillende leuns. Gaan onmiddellik aan waar ons opgehou het, ek gaan net daai laaste paragraaf gedeelte net weer lees, waarin Matteus hoofstuk 24 homself afspeel, is die bruid van Jafashua, dis Jesus Christus, reeds 7 jaar, en 105 dae in die hemel by Jafashua, dis Jesus Christus, en Jafons Elohim, dis God. Hy sê, daarom kan Matteus hoofstuk 24 nie van toepassing wees op die bruid van Jafashua nie, hoekom nie? Want ons is in die hemel. Terwyl meeste Christelike kerke reeds vir eeuwe leer, dat Matteus hoofstuk 24 is van toepassing op die bruid, of hulle het altyd gepraat van die kerk. My vraag hier is heel eenvoudig, waarom sal God ons Vader, dis Jafons Elohim, die bruid van Jashua, van Jesus, dier die groot verdrukking wil het gaan, terwyl Jafashua, dis Jesus Christus, reeds die volle prijs vir sy bruid betaal het. Waarvoor sal hulle dier die groot verdrukking wil gaan? Julle post-tribulation, ouwens. Hoekom? Kom ons lees vers 30, ons is bezig met Matteus 24, ons het na vers 29 gekyk, hy kyk ons na vers 30, en dan sal die teken van die mens, hy sê, dan sal die teken van die seun van die mens, dis Jafashua, Jesus Christus, weer in die hemel verskyn. Hoekom? Ek sit in hakies, om die oorblijfsels van die volk van Israel te kom vergader, tydens hulle wegraping. Volgens Openbaring 19 vers 14, kom die bruid van Jesus Christus, dis Jashua, saam met hom, wanneer sy voet op die olyfberg kom sit. Dit is toch so duidelik. Hierdie volgende versgedeelte is net van toepassing op die oorblijfsels van Israel. Nou, onthou wat ek gesê, die oorblijfsels, 1/3 van Israel word gered in die groot verdrukking, want Jeremia, Esegiel en Jesaja sê, dat die volk van Israel sy oor was verseel, dat hulle sou sien en nie sien nie, en hulle oor hulle sou hoor en nie hoor nie, so dat die woord van verlossing eers na die ander 10 stamme toe kon gaan. Hy sê die volgende versgedeelte is net van toepassing op die oorblijfsels van Israel, want die bruid van Jesus Christus weet verseker volgens die woord van ons Vader, Daniel 12 vers 11, wanneer die 1230 dae of 41 maande van vals vrede aanbreek, wanneer verby sal wees, en precies wanneer hy vir sy bruid op die wolke sal verskyn. Maar hy kom soos 'n dief in die nag, regtig. Vir wie kom hy soos 'n dief in die nag? Al die kerke het gepreek al die jare, protestant, Pinkster, NG mense, Jehovah, Sewendag Adventiste, almal, noem my Christelike godsdienst, en noem my die een wat ooit gepreek het, dat hy kom nie soos 'n dief in die nag nie. Elke kind was geleer, hy kom soos 'n dief in die nag. Snaaks. Ek wil 'n prentjie skilder, dat jy die prentjie sien. Dis 12:00 in die nag. Jy het 'n verloofde, en jou verloofde se tanden is in die water, langs haar bedkassie, en sy het kullers in haar hare, en sy het 'n ligte see-through nightgowntjie aan, sy slaap alleen, en 12:00 in die nacht klop jy aan die deur, en sê vir jou verloofde, kom ons gaan trou, spring sy so, sonder tanden, en kullers in die hare, en sonder een bruilofskleed uit die bed uit, en sy sê, kom ons gaan trou, is een mal vrou wat dit doen, man, daar is nie een wat so mal is nie, nee, daar is die dag en die datum bepaal wanneer die huwelik gaan plaasvind. Die vrou gaan haar mooi maak, sy gaan die trourok laat maak, daar gaan die onthaal gereël word. En, soos in die gewone troue. Maar hy, Jashua kom vir sy bruid soos die dief in die nacht. Ja, hy kom vir die kerk soos die dief in die nacht, maar nie vir die bruid nie. Die bruid weet tot die dag wat hy sal kom. En soos ek met die studie met die stap, gaan jy dit self sien, self lees, en dan gaan jou oë uitval. Jy gaan ons dit 2-3 keer moet terugdruk, om te dink, Vader, hoe het ons die goed gemis al ons lewe? Ja, dit was makkelijk, ons met kerklike oogklappe ons Bybel gelees, dit is die enigste verskil. Kom ons kyk na vers 44, hier is natuurlijk Matteus 44. Daarom moet julle, in hakies Jode, ook gereed wees, dis eindelijk Israel, wanneer die seun van die mens kom op die uur, dat as julle, as die oorblijfsels van Israel, dit nie verwag het nie, hy kom vir hulle soos 'n dief in die nag. Hierdie hele verduideliking en skrifverwysing is volgens Matteus 24, 'n spesifieke skrifgewysing wat die dispensasionaliste gebruik om te wys dat die kerk deur die groot verdrukking moet gaan. Hulle weet niks van die bruid nie, kerk. Ek wil hê dat u hierdie skrifverwysings baie goed moet onthou, want dan gaan later dieselfde bespreking weer herroep en dan sal u verder sien hoe gebruik Jaffa ons Vader is God hierdie selfde skrifverwysing om te bewys hoe die oorblysels van Israel net voor die slag van Armageddon weggeraap gaan word. Nou wil ek net sê, wanneer ek nou die volgende skrifgedeelte vir u lees, moet u self bepaal wie praat die waarheid. Onthou ek sê altyd in al my geselsies, my teachings, iemand is besig om vir iemand te lieg. Ons moet uitvind wie is daai iemand. Jy moet self bepaal wie praat die waarheid of wie lieg vir wie. Jy sien? Vir eeuwe reeds gebruik mense net eens versverwysing uit die woord van Jaffa, dis God, dis ons Bybels, en dan op hierdie een versverwysing bou hulle 'n godsdienstige stelling. Terwyl hulle nie eers die ander verwante skrifverwysings bestudeer het nie. Hoeveel kerke en mense glo presies vandag in vers 44 wat sê, wat ons reeds bewandel het, en dit is dat Jesus Christus soos 'n dief in die nag vir die bruid gaan kom. Daar is baie min mense, baie min van u wat na hierdie boodskap luister, het dit nog ooit anders gesien. Ons allemaal het geglo, hy kom soos 'n dief in die nag, en dis nie 'n skande omdat ons het geglo het nie, dis die pastoor en die predikant en die ouens wat vir ons gelieg het al die jare. Kan my gaan vir jou lees, dan kan jy self bepaal of die predikant en die dominee gelieg het en die pastore ook. Pastore lieg ook hoor. Nou moet ons net lees wat in hierdie skrifverwysing staan. Eerste Tessalonisense 5 vers 1 tot 11. Gaan al 11 hierdie versies met die stadig deurstap, want ons moet by die waarheid uitkom. Onthou ons is besig met Bybelstudie. Eerste Tessalonisense 5 vers 1 tot 11 vers 1. Nou moet jy kyk wat doen Paulus nou hierso. Maar oor die tye en die geleenthede, broeders. En as Paulus sê, broeders, dan praat hy nie met het kom dronkaards en prostituten nie. Hy praat met broeders, hy praat met geredde mense, of die bruid van Jafashua. Hy sê, maar oor die tye en die geleenthede, broeders. Wat se tye praat gaan hy van praat? En wat se geleenthede? Het julle broeders, namelijk die bruid, het jy nie nodig dat daar aan jylle geskryf moet word nie, maar onthou al die tyd, die kerk het ons geleer, hy kom soos 'n dief in die nag, elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat Jesus die Christus is, en ons allemaal verskyn voor die wit troon oordeel. Snaaks, ek gaan voor geen wit troon oordeel verskyn nie. Hoekom nie? Omdat ek 'n professor is? Nee, omdat ek bruid is. Ek is wedergebore uit water en gees, Johannes 3 vers 1 tot 12, en ek lewe in heiligmaking elke dag, probeer my heel beste elke dag. So prof, jy is volkome en jy is die superheiligste ou in Suid-Afrika. Nee, ons maak allemaal foute, maar die Ruach woon in ons, en hy kla ons onmiddellik aan wanneer ons 'n foutjie maak. Maar hy gooi ons nie uit in die koue buitenkant, die Vader, en hy los ons nie. Partykeer kry ons 'n klapje of twee, maar soos jy met 'n kind gaan wanneer jy 'n kind opvoed, nee. Maar ek gaan nie voor 'n regterstoel verskyn nie. Inteendeel gaan lees wat sê Openbaring 20 vers 4. Daar skryf Johan, hy sê, en ek het trone gesien, en hulle het op die trone gesit, en aan hulle is die oordeel gegee, dubbelpunt, wie is dit? Dis die bruid, wat weggeruk was, by 1 Korinte 15, weg, ons is verander uit 'n verganklik en 'n verheerlikte lichaam, om tegemoet gegaan in die lig. Ons gaan nie voor 'n wit troon staan nie, ons sit op trone, en ons is deel van die jury. Ons gaan die oordeel uitspreek oor die antichristiese mense, die satans, die duivels, die demone en al die goed wat jou pla vandag. So, kom ons kyk nou maar weer na vers 1. Jy moet my al verdraad, ek so bykie van die spoor afgaan, maar die is goed dat ek vir jou wil gee, dat jy daar aan dink in die tussentijd, die goed wat die kerk ons mee gevoed het al ons lewe lang. Maar oor die tyd en die geleenthede, broeders, en haakies op die bruid van Jesus Christus, het jylle nie nodig dat daar aan jylle geskryf word. Waarom? Die bruid volgens die geopenbaarde woord van Jaffa ons Vader, weet precies wanneer die verbond van vals vrede verbreek sal word. Aan die ander woorde, daar is Daniel 9:27, gaan kyk bykie daar so, en Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12. Wanneer vir jou hierdie skrifgedeeltes gee, meeste van die tyd is dit goed dat nie eens in die handleiding staan nie, so wat ek gebruik nie. My boek, ek hanteer my boek, die twee sedels tot die boek van openbaring. As jy hom kan kry hom, belê in hierdie boek. Dit sal een van die grootste nie omdat ek het geskryf het nie, is een van die handboeke wat jy die rest van jou lewe gaan gebruik vir openbaring, en dit gaan jou hele lewe verander. Kom ons kyk nou mooi, wat gebeur? Ons sal precies weet, wanneer die tyd van vals vrede gaan gebreek word. Hoekom? Want dit staan in die Bybel. Die Bybel sê nee, die kerk het ons geleer, niemand weet, nie eers die engele in die hemel weet, wanneer die koms van die seun van die mens is nie. Hulle kwoteer die skrif, maar het jy geweet, die wederkoms het niks met die engele te doen nie, dit is met die bruid te doen. Kom ons lees nou. As ons precies volgens die woord van Jah as ons kan bepaal, wanneer die verbond gebreek sal word, dit is dan ons onmoontlik dat Jesus Christus of Yeshua, soos die dief in die nacht vir die bruid kan verskyn. As ons kan bepaal, wanneer die verbond gebreek gaan word, want wanneer die verbond gebreek word, word die bruid weggetrek van die aarde af, hy word weggerik, 1 Korinthe 15. Die Ruach, die Heilige Gees, Ruach HaKodesh, word weggetrek van die aarde af. As ons dit kan bepaal, dan kan ons precies moes weet, wanneer hy gaan kom, en dan kom hy nie soos 'n dief op die nacht nie, in die nacht nie. Daarom sê Paulus hier in vers 1, maar oor die tye en die geleenthede, die tye van die wederkoms en die geleenthede van die wederkoms, broeders, daai woord broeders sê bruid, het ek nie nodig dat daar aan julle geskryf word nie. Hoekom? Want julle is nie stupid nie, julle kan Afrikaans lees en verstaan. Wanneer ons nou vers 2 lees, so ons vind dat apostel Paulus besig is om met Jode in hierdie versgedeelte te praat. Hy praat met drie groepe. Paulus praat met die bruid, in 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 11. Hy praat by tye met die bruid, en dan praat hy met Jode, en dan praat hy met 'n klomp dronkies. So hy praat met drie groepe. Jy gaan nou moet bepaal, soos ons lees, gaan jy die drie groepe sien nou. Kom ons kyk na vers 2. Want julle, Israel, weet self baie goed, dat die dag van die Here, ek sê in haakies, tydens Israelse wegraping, net voor die slag van Armageddon, net soos 'n dief in die nag. Die twee versies weerspreek mekaar, vers 1 en vers 2, weerspreek ons nou mekaar. Kom ons lees net vers 1 en vers 2. Vers 1, maar oor die tye en die geleenthede, broeders, dis die bruid, of die bruid van Yahshua, het julle nie nodig dat daar aan julle geskryf word nie, het ons dit? Vers 2, luister hoe verander die gesprek nou, want julle, nou praat jy met die Jode, weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Hy het nou net gesê, die bruid het nie nodig om bekommerd te wees nie, maar Israel, hy kom vir die Jode, vir Israel, soos 'n dief in die nag. Nou daai koms gebeur by Openbaring 19 vers 11 en vers 14, wanneer hy op die wit perd kom, ons het dit al reeds bespreek. Vers 3, hy luister wat sê hy, want wanneer hulle, nou wie is die hulle? In hakies, hierdie antichristiese mense tydens die groot verdrukking, sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, vir wie? Vir Israel, soos 'n baringsnood 'n swanger vrou, en hulle dis Israel, sal sekerlik nie ontvlug nie. Hoekom? Want Israel gaan deur die groot verdrukking, saam met die kerk wat agtergebly het natuurlik. Maar by daai tyd het die kerk lank al die merk gevat, merk van 666, Openbaring 13 vers 16 tot 18. Ek wil nou nie oor dit praat nie. So hier sien ons nou 'n ding. So hy praat nou met Israel in vers 3 wat in die groot verdrukking is. Hy sê, en wanneer hulle, in hakies, die antichristiese mense, tydens die groot verdrukking sê, vrede en veiligheid, dan oorval een skielike verderf hulle, vir wie? Dis vir Israel in Jerusalem, soos 'n baringsnood, 'n swanger vrou. Nou hoekom beskryf Paulus dit hierso so? Want in die Bybelse tyd, het die vrou gewerk soos 'n huishulp. Sy moes kleintjies gehad het, sy moes haar man gelukkig hou het, sy moes die huis skoon gemaak het, en sy moes die bokke gemelk het, of die kamele gemelk het. En baie keer was die kameelkraal, of die skaapkraal, of die bokkraal, buitenkant die huis, end van die huis af gewees. En die vrou, daai jaar het hulle nie so naar gehad, dat die vrou kan wees, wanneer haar bevallingstydperk is, soos vandag nie. Die vrou het gedink, sy is maar net, 6 weke pregnant, dan was sy lang al 3 maande gewees. So sy was uit met haar datum, en sy het nog geloop om te gaan kameelmelk, dan kom die kind, tussen die stal van die kamele, of die kraal van die kamele, in die huis. En dis wat Paulus hier so sê, Hy praat van gebeurtenis wat gaan plaasvind. Vers 3. En wanneer hulle, hierdie antichristiese mense tydens die groot verdrukking, sê vrede en veiligheid, dan voorval 'n skielike verderf hulle. Soos 'n baringsnood 'n swanger vrou tussen die huis en die kameelkraal. En hulle sal dit sekerlik nie ontvlug nie. So hier kom iets vir iemand skielik. En weet jy wat? Ek het nou al vir u sê, dit is nie vir die bruid nie. Die bruid ken die uur en die dag en die datum van die bruidegom gee aan die bruid al die inligting. En dis hoekom u hierdie inligting kry. U seker bruid. Dis hoekom hierdie geopenbaarde inligting kry. U is sekerlik bruid en Vader wil seker maak dat jy weet wat aangaan. Wanneer ons na vers 3 kyk, vind ons die verwysing, dan oorval die skielike verderf hulle. As hierdie spesifieke skrifverwysing van toepassing was op die bruid van Jehoshua, wat het ons met die verderf te doen? Die bruid het ons niks met die verderf te doen nie. Die kerk het ons al geleer. Hy kom vir die kerk soos 'n dief van die nag. Kom ons los die woordjie bruid, ons gebruik die woord kerk. Kom ek lees as gedeelte, dan gebruik ons die woordjie kerk. Wanneer ons na vers 3 kyk, vind ons die verwysing, dan oorval die verderf hulle. As hierdie skrifverwysing van toepassing is op die kerk van Jesus Christus, wat het die kerk met die verderf te doen? Wat ons soos 'n dief in die nag gaan oorval. Die verderf het niks met die bruid te doen nie, bruid is in die hemel. Dis ek wil nie eintlik van die kerk praat nie, want die kerk is eintlik 'n klomp losers, ons praat van die bruid. Terwyl ons inteendeel wag vir die wederkoms van Jehoshua, die verderf en die wederkoms van Jehoshua pas mos nie by mekaar nie. Kan jy die verderf en die hel, die verderf, die doodryk, kan jy dit aan die wederkoms koppel? Wag totdat jy die res van die skrifverwysing gelees het, en dan sal jy besef hoe godsdienstige instansies nie vir ons die volle waarheid geleer het nie. Joch, dis interessant, ne? Die volgende versgedeelte praat apostel Paulus met die bruid van Jehoshua. Onthou ek gesê, daar is drie groepe wat hiermee gepraat word. Nou praat hy weer met die bruid. Wanneer hy die volgende verduidelik. Vers 4. Maar julle broeders, ja, so hy praat definitief nou met die bruid, die geredde mense. Maar julle broeders en hakies, namelijk die bruid van Jesus Christus of Jehoshua, is nie in duisternis, luister nou mooi, maak jou seatbelt vast, dat jy nou nie uit jou stoel uitval nie, is nie in die duisternis, dat die dag, in hakies, die wederkoms van Jehoshua, sluit die hakies, jylle soos die dief sal oorval nie, ach maar prof, die hele kerk het ons geleer, hy kom soos die dief in die nacht, ons het dan net nou gelees, nee, dis wat Paulus, hy praat met die jode, en hy praat met die dronkies, jy gaan nou nie so praat met die dronkies, die jongens wat lief is vir brandewijn en daar diepe goed, wat getrek is in die aand, wat nie weet of het dag of nacht is, of het aarde of mate is nie. Kyk hier so, vers 4. Maar jylle broeders, namelijk die bruid van Jehoshua en hakies, is nie in duisternis, dat die dag, die watte dag, die dag van die wederkoms, van Jehoshua, jylle soos het dief sal oorval nie. Is jy seker iets reg gelees? Sê jou Bybel het ook, wat sê apostel Paulus? Hy verduidelik selfs dat die bruid van Jehoshua nie kinders van die nag is nie. En daarom kan Jehoshua of Jesus Christus nooit sy bruid soos in die dief in die nag oorval nie. Jehoshua sal nooit soos 'n dief in die nag op sy bruid afkom nie. Ek het ons in die begin van die gesprek gevra vanaand. Dis 12:00 in die nag, jou verloofde, sy tanden is in die water, sy kullers in haar, sy het een see-through nightgownkie aan, en dan spring jy daar in 12:00 in die nacht, en sy, kom uit Sarah, ons gaan trou, gaan sy saam met jou, maar as sy saam met jou gaan, is sy stupid, al sy hoe lief vir jou, jy kan nie soos die dief in die nacht op haar afkom nie, daar is sy uur in die dag, en dit is wat die Bybel nou vir ons hier so sê, kom ons kyk nou verder, vers 5, kom ek lees vers 4, en dan lees ek vers 5 aan, maar jylle broeders, en hakies namelijk die bruid van Jehoshua, sluit die hakies, is nie in die duisternis, dat die dag, en hakies, die wederkomst van Jehoshua, sluit die hakies, jylle soos die dief sal oorval nie, nou vers 5, jylle en hakies namelijk die bruid van Jehoshua, is allemaal kinders van die lig, halleluja, prys die naam van Jehovah, ek is van die lig, ek is nie van die duisternis nie, was in die duisternis, was in onkunde, maar ons het by die lig uitgekom, en glo my, dis nie 'n kerslig nie, dis 'n massiewe spotlight, en hy brand in hierdie 21ste eeu, Julle in vers 5, julle in hakkies, namelijk die bruid van Jehoshua, sluit die hakkies, is allemaal kinders van die lig en kinders van die dag. So met ander woord, ons opruit nie in die nacht nie. Dis net ek wat in die nacht opruit, dis al. Bezig om mense by Jehoshua uit te kry, opnames te maak, navorsing, tot die 1 uur van nacht, wat die tyd. Maar dis nie wat hy hiervan praat nie. Hy is bezig om nou met ons te praat, vir die ouens dat gloat, dat die komst is die dief van die nacht. Vers 5, maar julle namelijk die bruid van Jehoshua, of Jehoshua, Jesus Christus, allemaal kinders van die lig en kinders van die dag, sê halleluja. Ervaar die beeldspraak, wat apostel Paulus hier gebruik, wanneer hy verwys na die dag en die nacht. Nou gaan hy aan, hy sê, ons, in hakkies, namelijk die bruid van Jehoshua, is nie van die nacht of die duisternis nie. Is jy van die nacht of die duisternis, jy wat luister? Is jy van die nacht of die duisternis? Sit jy in onkunde? Is jy verblind? Sit jy in sonde? Maar jy is dan bruid. Jy sien, ons sit met die leens van die kerke al die lewe, al ons lewe, en ons glo maar wat die pastoor en die predikant sê, want ons onderzoek nie self die skrif nie. Die Bybel sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis, en dis al wat ek met hierdie klip sit doen. Ek bedien jou met geopenbaarde kennis, dis al. Ek behoort vir die laaste 23, 24 jaar nie aan die kerk nie. Ek geef jou die inligting, jy doen het wat jy wil, en jy besluit self. Jy moet nooit vir my sê, Prof Hannes Redeling, hy sê dit in my keel ingedruk nie. Ek geef jou die skrif. Laat die skrif vir onself praat, man. Dis die heel beste en die heel makkelijkste. Ek gaan jou iets sê. Jy gaan iets sê aan vir jou pastoor te wys sondag en vir jou predikant. Eerste Tessalonisense hoofstuk 5 vers 1 tot 11. Kom ons gaan verder. Ek vraag, hy sê so, ek wil vers 5 net weer lees. Julle namelijk die bruid van Jehoshua, dis Jesus Christus, allemaal kinders van die lig en kinders van die dag. Onthou die lig en die dag. Ervaar die beeldspraak van de apostel Paulus hier gebruik wanneer hy na die dag en die nacht verwys. Ons, namelijk die bruid van Jehoshua en hakkies, is nie van die nacht of die duisternis nie. Ek sê, hierdie versgedeelte spreek sekerlik vir homself. Jy kan ons Afrikaans lees. In die volgende versverwysing verwys apostel Paulus weer na twee verskillende groepe mense, namelijk Israel en die bruid van Jehoshua. Nou moet jy kyk, jy sien dis die ding, ons het altyd die Bybel gelees en gedink, hy praat net met die kerk. Nee, Israel speel een van die grootste rol in die Bybel, en dis nie klomp Israel, wie is die oukies wat ver rechts is nie. Wat net denk die wit mense in Suid-Afrika gehemel toe nie, gaan later met hulle gesels, ons kom by dit. Vers 6, nou luister wat sê in vers 6. Hy sê, laat ons in hakkies, namelijk die bruid van Jehoshua, dan nie slaap soos die ander, wie is die ander? Namelijk die volk van Israel nie. Israel slaap. Hy slaap. Maar hy praat van Israel en hy praat op hierdie oomblik met die dronkies. Kyk wat sê hy so. Vers 6. Laat ons, dis die bruid, van Jehoshua dan nie slaap soos die ander, en hakkies namelijk die volk van Israel nie, maar laat ons namelijk die bruid van Jehoshua waak en nuchter wees, terwyl ons die geopenbaarde woord van Jaffa ons Elohim, dus God, bestudeer en tot die volle waarheid kom. As hy sê waak, dan beteken hy, jy moet wakker wees. Is amper so dat 10 maagde in openbaar, ach, aan daar in Matteus 26, al 10 maagde, virgins, rein, mooi meisiekies, nog nooit aan 'n man gevat nie, kerklike godsdienst wat uitgebeeld word as virgins, en dan wacht hulle vir die bruidegom, al 10 gaan wacht vir die bruidegom, maar die kerke preek allemaal, dat Jehoshua gaan kom, Jesus gaan kom, maar het nie het true wanneer nie, want hy kom soos die dief van die nacht, want die kerk het ons aan die slaap gevang, die katholieke, Westcarter en Hart in 1881 het ons aan die slaap gevang, en allemaal het daai theologie geslik, soos die geelvis en mieliepit slik, dis hier eindelijk die, hoe die geelvis aan sy einde kom, dier aan mieliepit wat hy geslik het, want hy eindig op die wal daarna. So wat gebeur hier so? Hy sê, hulle moet nie slaap soos die ander nie. Hy sê, en hulle moet nuchter wees. Nuchter beteken nie gedrink nie. Nuchter in denkwyse. Ek gaan die skrifie weer lees, en wanneer jy nou die woord nuchter, waak en nuchter sien, waak teen die bose, en wees de nuchter in jou denkwyse. Terwyl jy na hierdie boodskap luister, is jy nuchter, want jy luister na wat ek hier sê. En weet jy wat? Die roag maak het vir jou oop. Luister wat sê hy so. Laat ons namelijk die bruid van Jehoshua dan die slaaf soos die ander, namelijk die volk van Israel nie, maar laat ons namelijk die bruid van Jehoshua waak en nuchter wees. Vers 7. Van die, wat steeds in onkunde is in hakkies, wat slaap, slaap in die nacht. Nou moet jy kyk wat sê hy so. Hy praat nou met een groep mense hier so. Hier is een klomp wat net slaap. Want die wat steeds in onkunde is, wat slaap, slaap in die nacht en hakies, en daarom kom Jehoshua vir hulle soos een dief in die nacht, terwyl hulle nie die geestelike vermoë besit om die geopenbaarde woord van Jaffa ons vader is God te onderskei nie. Nou moet jy kyk wat sê hy. Ek gaan weer vers 7 lees en dan gaan jy hoor wat hy sê. Want die wat slaap, slaap in die nacht. En die wat dronk is, is in die nacht dronk. Maar ons is dan bezig om te kyk, hoe kom hy soos die van die nacht? Dis toch ons begin lees het in 1 Tessalonsense 5 vers 1 tot 11. Nou is die vers 7 dat die, hy praat eintlik met die dronkes hier so. Hulle wat in die nacht slaap, hulle wat dronk is. Vir wie kom hy soos die van die nacht? Vir die ouwe dronk is. Want hy is nie gered nie, hy lê gesuip daar so. Hy lê in sonde. So hy praat nou hier van die derde groep, die dronkes. Vers 7, want die wat steeds in onkunde is wat slaap, slaap in die nacht. En daarom kom Jehoshua, dis Jesus vir hulle, Christus, vir hulle soos een dief in die nacht, terwyl hy nie die geestelike vermoë besit om die geopenbaarde woord van God of Jaffa ons Elohim te onderskei nie. En die wat dronk word, is in die nacht dronk. Ek wil net een vraag vraag. As hierdie skrifgedeelte waar Jehoshua, soos een dief in die nacht, vir sy bruid gaan verskyn, van toepassing is op die bruid, sal geen een van hulle saam met hom kan gaan nie, want Jesus Christus kom verseker nie vir een dronk mens nie. Want hy kom vir die bruid, gaan nie een dronkie saam nie, nie een prostituut gaan saam nie, nie een drak erik gaan saam nie, nie een ou wat in sonde bly gaan saam nie. Hier staan dit, hier staan dit. Ek wil hy paragraaf nie weer lees, net weer een vraag. As hierdie skrifverwysing waar Jehoshua soos 'n dief in die nag kom, en dit is vir sy bruid gaan verskyn, is dit van toepassing op die bruid? Nee, want geen een van hulle sal saam met hom gaan nie, want Jesus Christus of Jehoshua kom verseker nie vir 'n dronk bruid nie. In die volgende skrifgedeelte maan Jehoshua juist die bruid om nugter te wees. Luister hierna, vers 8. Maar laat ons wat van die dag is, dis nou die bruid, nuchter wees. Daai nuchter is nou nie teenoorgestelde van babbelas nie. Hierdie is nuchter in denke. So hy praat nie nou met die vorige verse ouwens nie. Vorige verse hy gepraat in vers 7 met die dronkies. Nou praat hy met die bruid, vers 8. Maar laat ons wat van die dag is en van die lig is, nuchter wees. Nou kyk, 'n dronk ou het nie die volgende goed aan nie. Hoekom nie? Want hy pont alles vir drank. Met die borswapen van geloof en die liefde aan, en as helm die hoop van die saligheid. Ja, dit klink een bykie humoristies as ek sê, hulle pond alles. Een dronkie doen het. Hulle gaan pond alles. So, wat, met wie praat hy so? Hy praat met die bruid in vers 8. Maar laat ons wat van die dag is, en van die lig in hakies, nuchter wees. Hoe? Jy moet nou nuchter wees om na die woord te kyk. Luister wat sê die woord. Haal bykie jou kerkbril af. Sit jou kerkbril een kant, en bid en sê, Vader, maak net die woord vir my oop, dis waar oor jy die data gebruik om hierna te luister, dit kos jy geld om hierna te luister, gebruik het, moet nie een dag dat hierdie skrif teen jou getuig in die hemel nie, as jy dit nie gemaak het nie. Vers 8, maar laat ons, namelijk die bruid wat van die dag is, nuchter wees in denkwyse, met die borswapen van die geloof, en die liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Het jy die hoop op saligheid? My ou vriend, ek sit hier so, en ek kan nie wag, dat die verbond gesluit moet word nie. Want jy weet natuurlijk, Jehoshua kan nie verskyn op die wolke vanavond nie. Nie vir die bruid nie. Ja, as ek doodgaan nou, as ek hartaanval krijg, dan verskyn hy verby. Maar hy kan nie verskyn op die wolk om die bruid te kom haal, 1 Korinthe 15 nie. Maar dan moet eers 'n vredesverbond geteken word. En 1230 dae moet verloop voordat die vredesverbond gebreek kan word. Daniël 12 vers 11, Daniël 12 vers 12. Die tyd van vals vrede. Gaan later met u meer praat daaroor. Nou jy gaan my nie glo nie, die tyd het ons al klaar weer gevang. Ek gaan hierso stop. Ek gaan onmiddellik nou weer opneem. So jy gaan weer twee boodskappe na mekaar kry direk en dan praat ek nou met u verder. Vrede in die mooie naam van Jahashua. Goed, aan die einde van hierdie gesprek, die volgende halfuur, dan gaan ek die kontak besonderhede gee. Ek wil nie onnodig tyd opvat nie. Ek gesels nou weer met u. Vrede in die mooie naam van Jahashua. Laat dit so wees.